Прослушайте контрольный текст. Повторяйте за диктором и поймите.
Ярлы бер гаилә гел бәрәңге ашап тора икән. Бер көнне бик ашыгып ире урманнан эштән кайткан. Хатыны моның алдына тагын шул бәрәңге китереп куйгач ире. Тагын бәрәңге дип әйткән. Моңа каршы хатыны. Сүт белән дүге булса, бытка пешерер идек тә, май гына юк шул. Тузын инде күршедән дә сорарга була дигән. В одной бедной семье питались одной картошкой. В один из дней с работы из леса пришел голодный муж. Жена поставила перед ним ту же картошку. «Опять картошка!» — возмутился муж. На что жена ответила. «Были бы рис и молоко, сварила бы кашу, да масла нет. А соль уж я и у соседей могла бы попросить».